На выставе «Жахлівая прыгажосць» прадстаўлены пасмяротныя маскі з фондаў музея Кубакуласа, нацыянальнага мастацкага музея, музея Янкі Купалы, Бягумельскага музея народнай славы, музея майстэрні Зайра Азгура і прыватных фондаў, расказала намеснік дырэктара дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Кубакуласа Марыя Казакевіч.
Увогуле пасмяротная маска — гэта частка культурнай спадчыны, і дзякуючы такім злепкам з мінулага, сёння мы ведаем, як выглядалі многія выбітныя гістарычныя асобы. У нас у музеі ёсць традыцыя абавязкова да дня памяці паэта, а мы паказваем пасмяротную маску Якуба Коласа, і так узнікла ідэя, што напэўна ж у Беларусі ёсць таксама пасмертныя маскі іншых дзеячаў культуры, навукі. Так здарылася, што сапраўды у фондах тых музеяў і прыватных калекцыях нам удалося знайсці, ну, канешне, тыя маскі, якія можна сёння паглядзець на нашай выставцы. Усяго на нашай экспазіцыі прадстаўлена 8 масак. Першая, канешне, гэта злепак самаго Якуба Коласа, які стварыў сябар, скульптар Заїр Азгур у 1956 годзе. У тым жа годзе Заїр Азгур на аснове маскі стварыў пасмяротны партрэт Якуба Коласа, таксама са злепкам яго рукі. У нашай экспазіцыі няма маскі лепшага сябра, першага народнага паэта Янкі Купалы, але ёсць пасмертны злепак яго жонкі Владіславы Луцэвіч. Таксама прадстаўлены маскі Владіміра Караткевіча, Кузьмы Чорнага, сябра паэта Петруся Броўкі, які пасля смерці Якуба Коласа прымаў удзел ва ўсіх мерапрыемствах па ўшанаванні памяці, таксама адкрываў нашы мемарыяльныя сядзібы на філіяле Мікалаеўшчына. Таксама ёсць маска, скульптура Андрэя Бембеля, які ўдзельнічаў у стварэнні манумента перамогі, кампазітара Нестара Сакалоўскага, які стаў аўтарам музычнай кампазіцыі, якую ў 1955 годзе зацвердзілі якасці гімна Беларускай ССР, і ў 2002 годзе яна стала асновай для гімна ўжо нашай Беларусі.
Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа праз выставы далучае наведвальніка да творчасці народнага паэта Беларусі, знаёміць з яго сябрамі, калегамі, захоўвае традыцыі гасціннасці, адзначыла дырэктар музея Ірына Мацяс.
Творы песняра, яны сапраўды з'яўляюцца сімвалам нацыянальнай ідэнтычнасці, крыніцы натхнення для многіх пакаленняў, якія працягваюць яго справу. Музей, канешне, ушановае памяць кожны дзень, памяць выдатнага класіка беларускай літаратуры.
На выставе «Жахлівая прыгажосць» можна пабачыць пасмяротную маску народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. Прадстаўлены пасмяротныя маскі вядомых беларускіх пісьменнікаў Петруся Броўкі, Уладзіміра Караткевіча і іншых выдатных дзеячаў культуры Беларусі. Гэта даніна павагі і пашаны іх творчасці. Маргарыта Прохар для канала «Культура».